นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาธรรมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนาในตอนเย็น ปรารภเหตุที่วันนี้เป็นวัน อาสาฬหปุณณมีมีการประกอบพิธีอาสาฬหบูชาธรรมเทศนาอนุวัตตามเหตุการณ์นั้นจึงได้กล่าวถึงข้อความแห่งธรรมจักรกับประวัตนสูตรยกเอาส่วนสำคัญที่สุดคือมัชฌิมาปฏิปทาธรรมาเป็นหัวใจของเรื่อง เรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาเพราะเป็นทางสายกลางอย่างนี้ก็มีเรียกว่าอัตถังคิกมรรคเป็นหนทางประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐดังนี้ก็มีสิ่งนี้เราจะถือกันว่าเป็นเครื่องมือกำจัดมารซึ่งหมายถึงกิเลสและความทุกข์จึงถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งได้รับเครื่องมือกำจัดมาร จากพระภูมิพระภาคเจ้ากำหนดไว้เป็นวันสำคัญเป็นวันพิเศษสำหรับความหมายแห่งคำว่าอาสาฬหบูชาแต่ถ้าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่ได้รับการชี้แนะผลทางเป็นวันแห่งทางหรือการชี้ทางเราก็ถือว่าเป็นวันที่ได้รับอะไรเป็นพิเศษเป็นแสงสว่าง แห่งจิตใจคนธรรมดาสามัญทั่วไป ควรจะถือความหมายว่าเป็นวันแห่งการชี้ทางถามว่าไปไหนก็ไปสู่ที่สุดแห่งความทุกข์คือพระนิพพานหนทางนี้มีความหมายพิเศษคือเป็นทางสายกลางคำว่ากลางหมายความว่าไม่คล้องแวะอยู่ณที่ใดๆไม่เวียงไปทางซ้ายหรือทางขวา ไม่เวียงไปทางซ้ายคือกามสุขันธิกานุโยคหมกมุ่นอยู่ในกามไม่เวียงไปทางขวาคือทรมานตนให้ลำบากนี่ตามที่รู้กันอยู่ทั่วๆไปก็มีอย่างนี้ทีนี้มันก็มีความหมายอย่างอื่นของคำว่ากลางซึ่งไม่ค่อยได้เอามาพูดมาอธิบายกันเอามาอธิบายไม่เข้าใจก็จะดูเป็นเรื่องทำความรำคาญกันเสียมากกว่าแต่อาตมาก็ยังคิดว่าจะเป็นการดี ที่จะให้ได้ฟังกันเสียบ้างหรือไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องรำคาญโดยเฉพาะเด็กๆคงไม่อยากฟังคงหนีไปหมดถ้าจะอธิบายกันถึงความหมายของคำว่าตรงกลางของมัชฌิมาปฏิปทาในลักษณะที่แปลกไปกว่าเรื่องสุดตรงสองอย่างนั้น ขอให้ท่านทนฟังต้องขอให้ทนฟังถ้าไม่สนุกไม่น่าสนใจก็ต้องขอให้ทนฟัง คู่แรกที่สุดก็คือคำว่าอัตถิตานัตถิตาอัตถิตาแปลว่าความมีนัตถิตาแปลว่าความไม่มีความมีก็สุดตรงไปทางฝ่ายมีความไม่มีก็สุดตรงไปในทางไม่มีพุทธบริษัทที่มีความรู้ความปัจจัยอย่างถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องหนทางนี้เขารู้ความเป็นกลางระหว่างความมีกับความไม่มีเมื่อพูดว่ามีมันก็หมายมั่นเป็นมีเป็นไปในทางสัตสตะทิฏฐิมีอยู่อย่างเที่ยงแท้ถาวรอย่างยืนถ้าถือเอาว่าไม่มีมันก็เป็นฝ่ายอุเฉททิฏฐิคือไม่มีหรือขาดศูนย์นี่มันก็ผิดทั้งสองอย่างเช่นมีสัตว์มีบุคคลหรือไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลหรือที่ถามที่พูดกันว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์อย่างนี้มันก็ผิดทั้งนั้นตายแล้วเกิดอยู่ในฝ่ายมีตายแล้วศูนย์อยู่ในฝ่ายไม่มีถ้ามีความรู้ธรรมะดีก็ไม่พูดว่ามีหรือไม่มีพูดว่ามีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตามีแต่กระแสแห่งการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยโดยกฎอิทัปปัจจตาว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นในทางฝ่ายดับก็เหมือนกันเมื่อไม่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับดูเห็นเป็นเพียงกระแสแห่งการปรุงแต่งกันอยู่อย่างนี้จึงไม่มีโอกาสที่จะพูดว่ามีหรือว่าไม่มีถ้ามีก็ยึดถือเป็นตัวเป็นตนถ้าไม่มีก็ยึดถือเป็นไม่มีไม่มีตัวไม่มีตนไม่พ้นไปจากความยึดถือจะไม่มีความยึดถือก็มองเห็นแต่ว่ามันเป็นเพียงกระแสแห่งการปรุงแต่งซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดนี่เป็นความรู้สูงสุดทำให้ไม่ยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเพราะว่ามันเป็นเพียงกระแสแห่งการปรุงแต่งนี่เรียกว่าเป็นทางสายกลางอยู่ที่กระแสแห่งการปรุงแต่งไม่อาจจะพูดว่ามีหรือไม่มี ทีนี้คู่ถัดไปมันก็ไม่ใช่นี่หรือไม่ใช่อื่นไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนอื่นที่จะตายไปเกิดนี่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนอื่นตั้งอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนอื่นถ้ามันมีแต่กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไหลเรื่อยมันจึงไม่อาจจะพูดได้ว่าคนนี้หรือคนอื่นพูดไม่ทันจบวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเสียแล้วแต่จะพูดว่าอื่นมันก็ไม่แน่นอนลงไปได้ว่ามันอื่นจริงๆเพราะมันยังคาบเกี่ยวกันอยู่ในกระแสแห่งการปรุงแต่งผู้ที่เห็นธรรมะแล้วจึงไม่พูดว่าอันนี้หรืออันอื่นพูดแต่ว่ากระแสแห่งการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลง อีกคู่หนึ่งก็ว่าทำเองหรือให้คนอื่นทำนี่มันขึ้นอยู่กับว่ามีคนนี้หรือมีคนอื่นถ้าไม่มีคนนี้หรือคนอื่นมันก็ไม่พูดได้ว่าทำเองหรือให้คนอื่นทำแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเราก็ไม่ยึดถือหมายมั่นว่าเราทำเองก็มีใช้คนอื่นทำก็มีมันเป็นมีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลเป็นคนคนนี้แล้วก็หรือว่าไม่ทำเองแล้วก็ใช้คนอื่นทำความยึดมั่นถือมั่นมีที่ตั้งอยู่ที่ตรงนี้คือไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าเป็นเพียงกระแสแห่งการปรุงแต่งคู่ถัดไปก็มีว่าของใครหรือไม่ใช่ของใครมันมักจะมีความยึดถือว่าของเราหรือว่าไม่ใช่ของเราเด็ดขาดลงไปนี่ฟังยากเพราะโดยทั่วไปก็สอนว่าไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแต่ต้องการให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นของเราหรือตรงกันข้ามกับความไม่ใช่ของเราคือมันจะเป็นอื่นมันเป็นสุดโต่งด้วยเหมือนกันนี่เรียกว่าของใครหรือไม่ใช่ของใครเพราะว่ามันเป็นเพียงกระแสแห่งการปรุงแต่งเรียกว่าอยู่ตรงกลางเสมอไปถ้าเข้าใจในเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือกระแสแห่งการปรุงแต่งแล้วก็จะเห็นเป็นกลางไม่คล้องแวะที่ตรงไหนกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเหมือนกับของไหลเรื่อยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณรูปเสียงกลิ่นรสผลถัพพะก็ไม่ใช่ตัวตนเกิดวิญญาณขึ้นมาก็ไม่ใช่ตัวตนมีผัสสะขึ้นมาก็ไม่ใช่ตัวตนมีเวทนาขึ้นมาก็ไม่ใช่ตัวตนมีปัญหาก็ไม่ใช่ตัวตนมีอุปาทานก็ไม่ใช่ตัวตนล้วนแต่เป็นกระแสปรุงแต่งตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่มนุษย์เราไม่รู้สึกว่าอย่างนั้นรู้สึกว่ามีตัวตนกำลังผูกพันในอะไรยึดมั่นในอะไรก็เอาสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนนี่มันเป็นเรื่องละเอียดซึ่งอธิบายก็ลำบากจะอธิบายเป็นทางว่าไม่มีตัวตนแก่บุคคลผู้ยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนอยู่ตลอดเวลาดังนี้มันก็ลำบากท่านลองคิดดูเกิดมาจากท้องของมารดาพอได้สัมผัสอารมณ์อะไรเข้ารู้รสของอารมณ์นั้นแล้วมันก็ยินดีมันก็ยินร้ายไปตามธรรมชาติถ้ามันยินดีมันก็อยากได้ถ้ายินร้ายมันก็อยากจะฆ่าให้ตายเสียเมื่อมีความอยากยินดีก็ตามยินร้ายก็ตามรุนแรงแล้วไอ้ความอยากนี่ก็ปรุงแต่งความรู้สึกถัดไปคือความรู้สึกว่ามีตัวกูผู้อยากมีตัวกูผู้อยากได้หรือมีตัวกูผู้อยากจะฆ่ามันเสียเพราะว่ามันไม่ชอบอยากจะตีมันให้ตายอย่างนี้ก็มีนี่ขอให้ใครควรดูให้ดีให้พบว่าไอ้ความรู้สึกนี่เป็นเพียงความรู้สึกตามธรรมชาติปรุงแต่งอยู่ตามธรรมชาติมาจะรู้สึกว่าตัวตนมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันก็ไม่มีตัวตนมัชฌิมาปฏิปทาสมบูรณ์ต่อเมื่อยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่ได้ยึดมั่นเป็นตัวตนของตนสิ่งที่ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่ได้ยึดมั่นเป็นตัวตนของตนสิ่งที่ปรุงแต่งกันอยู่ในจิตใจเป็นลำดับตามลำดับแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรม แต่ละอย่างละอย่างนี้ก็ไม่ใช่ตนไม่มีความยึดถือว่าเป็นตัวตนจิตนั่นจึงจะเรียกว่าดำเนินอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาคือสายกลางเรียกว่าไม่ยึดมั่นโดยความเป็นตัวตนในสิ่งใดทุกสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทนาเพราะว่าเวทนาเป็นสิ่งที่มีความหมายที่สุดสำหรับยึดถือ เวทนาเป็นสิ่งที่ชวนให้เกิดความยึดถือหรือยั่วให้เกิดความยึดถือทุกขเวทนายึดถือไปในทางได้ทุกขเวทนายึดถือไปในทางไม่อยากได้คืออยากไม่ได้อยากฆ่าอยากทำลายทุกขมสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ทำก็เป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยหรือกังวลว่ามันจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งควรจะได้หรือควรจะทำลายเสียในโลกนี้คนเรามีเวทนาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาอะไรๆที่ค้นคว้ากันไปนี่ก็เพื่อเวทนาทั้งนั้นหาเงินหาทองหาอำนาจวาสนาหาชื่อเสียงหาอะไรก็หากันอย่างสุดเหวี่ยงนี่ก็เพื่อให้เกิดสุขเวทนาเวทนาที่ต้องการอะไรๆมันก็เพื่อเวทนาพระพุทธองค์จึงทรงระบุไปยังเวทนาว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหรือปรุงแต่งไปในทางยึดถือเช่นให้เกิดตัณหาอุปาทานให้รู้กันว่าทุกคนว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนานั่นแหละถ้าจะถือว่าเป็นข้าศึกอย่างยิ่งก็ถูกเป็นข้าศึกอย่างยิ่งเป็นข้าศึกที่หลอกให้รักเมื่อเป็นสุขเวทนาหลอกให้เกลียดเมื่อเป็นทุกขเวทนาหลอกให้หลงไหลวนเวียนเมื่อไม่ใช่ถูกไม่ใช่สุขหรือไม่ใช่ทุกข์ คนเราลำบากยุ่งยากอยู่ในโลกนี้ตลอดชีวิตก็เพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเมื่อไปยึดติดในเวทนามันก็ไม่เป็นกลางเพราะมันไปติดสักข้างใดข้างหนึ่งแล้วมันไม่เป็นกลางไปได้ติดสุขก็ข้างหนึ่งติดทุกข์ก็ข้างหนึ่งแม้ที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์มันก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางเพราะมันสงสัยในการที่จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ให้ความหมายว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเสมออย่าเข้าใจว่าสุขเวทนากับทุกขเวทนาอยู่กันคนละฝ่ายแล้วทุกขมาสุขเวทนามันก็จะอยู่ตรงกลางอย่างนี้ก็ไม่ถูกทุกขมาสุขเวทนานั้นมันมีความหมายจะไปในทางใดทางหนึ่งอยู่ตลอดเวลาทำให้พะวงสงสัยเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาเป็นอนุสัยที่เป็นกลางๆราคานุสัยเป็นไปในทางรักทางเอาทางได้ปฏิฆานุสัยเป็นไปในทางเกลียดในทางไม่เอาไม่ได้ส่วนอวิชชานุสัยก็ยังให้เป็นเครื่องผูกพันอยู่นั่นแหละโดยสงสัยว่ามันควรจะได้หรือไม่ควรจะได้เพราะยังไม่รู้จักโดยชัดเจนอริยมรรคมีองค์8นั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าจะมีโดยสมบูรณ์ก็เมื่อไม่ยึดมั่นในสิ่งใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทนาถ้าสัตว์นั่นยังโง่เขลาเบาปัญญาไปยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้วมันก็ไม่มีมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อจิตไม่ยึดมั่นสิ่งใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ไม่ยึดมั่นในเวทนาในหนทางที่พระองค์ทรงแสดงมีอยู่อย่างนี้หนทางมีอยู่อย่างนี้หนทางที่ทรงแสดงหรือประทานให้ในวันนี้ที่เรียกว่าวันอาสาฬหปุณณมีมันมีอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็ให้ทราบกว้างออกไปว่ามัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางนั้นตามปกติแล้วก็ทรงแสดงด้วยมรรคมีองค์8อย่างที่เราก็ท่องกันอยู่ได้เป็นประจำแต่มีพระบาลีที่แสดงไว้ชัดเจนว่านอกไปจากอริยมรรคมีองค์8ก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาได้ถ้าทำนั้นนั้นมันเป็นไปเพื่อนิพพานไม่ทำให้ติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งแม้แต่โพชฌงค์7ก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้หรือทำชื่ออื่นเช่นพละ5อินทรีย์5ก็เรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้ถ้าหากว่าทำเหล่านี้มันมุ่งตรงไปยังนิพพานเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาบางทีก็เรียกว่าพละบางทีก็เรียกว่าอินทรีย์แต่ถ้ามันเป็นชนิดที่เป็นวิเวกนิสิโตอาศัยวิเวกวิราคนิสิโตอาศัยวิราคะนิโรธนิสิโตอาศัยนิโรธะโมสักขะปรินาโมน้อมไปเพื่อการเสียการสละอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทา ธรรมะใดมุ่งตรงไปเพื่อนิพพานไม่คล้องแวะในที่ใดที่หนึ่งก็เรียกว่าเป็นหนทางได้แล้วเป็นหนทางที่อยู่ตรงกลางเป็นสายกลางได้แล้วว่าเป็นหนทางที่ประกอบอยู่ด้วยองค์8ได้เพราะว่าถ้ามีการประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่พุ่งตรงต่อพระนิพพานแล้วองค์แห่งอริยมรรคในองค์8ก็จะมีครบถ้วนอยู่ในนั้นถ้าเป็นอย่างยิ่งอย่างสมบูรณ์อย่างไม่มีประมาณก็ยิ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้ดังนั้นจึงมีการตรัสถึงโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดทั้ง7หมวดทั้ง37ประการว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็มีแต่ถ้าไม่ตรัสอริยมรรคมีองค์8ว่ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วสิ่งที่รองลงไปที่จะตรัสว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทานั้นก็ระบุโพชฌงค์7ประการสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขา7ประการนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็มีเพราะโพชฌงค์7ประการนี้แต่ละอย่างละอย่างเมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อสละทุกสิ่งแล้วมันก็ตรงดิ่งไปสู่พระนิพพานไม่คล้องแวะในธรรมใดๆด้วยเหมือนกันขอให้ท่านทั้งหลายจำหลักเกณฑ์อันนี้ไว้ว่าถ้าการประพฤติธรรมบทใดบทหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งมีลักษณะไม่คล้องแวะแต่มุ่งตรงไปยังนิพพานธรรมะนั่นก็ชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทาได้เพราะดิ่งตรงไปยังนิพพานทีนี้ที่จะต้องสนใจต่อไปก็คือว่าถ้าชื่อว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแล้วมันจะมีลักลักษณะเป็นการออกไปจากกองทุกข์ มันออกไปจากธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นเช่นกามทางที่ออกไปจากกามเรียกว่านิสรณะนั่นก็คือมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองหรือว่าพบความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในลักษณะกามภพก็ดีพบใดๆก็ดีรูปภพอรูปภพก็ดีก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะต้องออกไปให้พ้นทางออกก็คือมัชฌิมาปฏิปทาทั้งนั้นหรือว่าโลกนี้ก็ดีความทุกข์ก็ดีซึ่งเป็นอย่างเดียวกันนั้นเมื่อต้องการจะออกไปจากภพนี้จากโลกนี้มันก็คือหนทางประกอบไปด้วยองค์8ที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทั้งนั้นนั้นเมื่อบุคคลรู้จักธรรมะใดเป็นไปเพื่อความทุกข์แล้วต้องการจะออกไปเสียจากธรรมนั้นๆแล้วก็ไม่แคล้วที่จะต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทามันเป็นเรื่องที่แน่นอนถึงขนาดที่ถือเป็นหลักได้ว่าในทางออกหรืออุบายเป็นเครื่องออกนั้นมีแต่อย่างเดียวคือมัชฌิมาปฏิปทาดังนี้การที่ติดอยู่ในอะไรเป็นการทนทุกข์ทรมานเมื่อต้องการจะออกก็ไม่มีทางอื่นนอกจากอัตถังคิกัมมะหรือมัชฌิมาปฏิปทานั้นจงจำไว้ดีจำไว้แม่นยำจำไว้เป็นผู้ชีวิตจิตใจสำหรับจะเป็นทางออกไปเสียจากสิ่งอันไม่พึงปรารถนาเป็นเรื่องในทางใจผูกมัดทางใจหลุดได้ทางใจด้วยอำนาจของมัชฌิมาปฏิปทา มัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเป็นทางออกจากทุกข์เพราะว่ามีปกติคลายเสียซึ่งอกุศล สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นไปเพื่อทุกข์นั่นอยู่ไม่ได้กับมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อดำรงตนอยู่ในสายกลางแล้วมันก็พ้นจากบาปจากอกุศลโดยประการทั้งปวงเพราะว่า มัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคมีองค์8นั้นมันมีธรรมชาติอย่างนั้นจึงมีอุปมาว่าเหมือนกับโอ่งที่คว่ำหม้อที่คว่ำภาชนะอะไรอะไรก็ตามถ้าเราคว่ำเสียมันจะเกิดคุณสมบัติอย่างหนึ่งขึ้นมาคือน้ำมันตั้งอยู่ไม่ได้คว่ำโอ่งคว่ำไหคว่ำหม้อคว่ำอะไรเสียมันจะเกิดลักษณะอันหนึ่งคือน้ำมันตั้งอยู่ไม่ได้มันจะต้องไหลออกหมดมัชฌิมาหรืออัฏฐังคิกัมมะนี้มันเป็นเหมือนกับหม้อคว่ำไม่เป็นที่ตั้งแห่งน้ำน้ำจึงไม่เหลืออยู่คือบาปอกุศลทั้งหลายจะไม่เหลืออยู่ที่มัชฌิมาปฏิปทาซึ่งมีลักษณะเหมือนกับหม้อคว่ำนั้นเราจงประพฤติธรรมข้อนี้ให้กายวาจาใจประกอบอยู่ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาและอาการที่เรียกว่าหม้อคว่ำนั่นมันก็จะมีบาปอกุศลทั้งหลายก็รั่วไหลไปหมดด้วยอำนาจของหม้อที่มันคว่ำซึ่งเป็นลักษณะของมัชฌิมาปฏิปทามันก็มีแต่อาการที่พึงปรารถนาไม่เป็นเครื่องก่อ สร้างขึ้นมาซึ่งความทุกข์ใดๆนี่แหละคือหนทางที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็นำมาสอนนำมาบอกเรียกว่าบอกทางเป็นสิ่งที่ตรัสรู้เองไม่ได้ยินได้ฟังมาแต่บุคคลใดมันมีลักษณะเป็นทางเพราะเหตุใดก็ทรงระบุไว้โดยชัดแจ้งว่ามันเป็นจักขุกรณีญาณกรณีเป็นเครื่องทำให้เกิดจักขุเป็นเครื่องทำให้เกิดญาณมรรคมีองค์8ประการหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้มันมีธรรมชาติทำให้เกิดจักขุคือดวงตาเห็นอะไรได้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงหรือว่าให้เกิดญาณเลยรู้อะไรได้ตามที่เป็นจริงคำว่าจักขุกรณีจักขุกรณีญาณกรณีเป็นคุณสมบัติของมัชฌิมาปฏิปทาอย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดจักขุเป็นเหตุให้เกิดญาณดำรงตนอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคมีองค์8ประการเถิดก็ย่อมจะเกิดจักขุคือดวงตาแล้วก็จะย่อมเกิดญาณคือความรู้เมื่อญาณเกิดหรือเมื่อดวงตาเกิดอย่างนี้แล้วย่อมเป็นไปเพื่ออุปสมายะจะสงบระงับปริญญายะอภิญญายะรู้ยิ่งเห็นจริงสัมโพธายะรู้พร้อมนิพพานายะเพื่อดับเย็น ขอให้กำหนดไว้ดีๆว่าเมื่อเกิดญาณหรือเกิดจักขุก็ตามด้วยอำนาจของมัชฌิมาปฏิปทาแล้วมันจะเป็นไปเพื่ออุปสมายะเพื่อสงบระงับเสียซึ่งการปรุงแต่งมันก็ไม่มีการปรุงแต่งมันจะเป็นอภิญญายะเป็นเครื่องรู้ยิ่งหมายความว่ายิ่งกว่าธรรมดาที่สัตว์ตามธรรมดามันจะรู้สัตว์ตามธรรมดาไม่รู้ถึงกระดับทุกข์ได้เดี๋ยวนี้มันรู้ถึงกระดับทุกข์ได้จึงเรียกว่ารู้ยิ่งหรือสัมโพธายะคือรู้ครบรู้พร้อมที่จะดับทุกข์ได้ดังนั้นมันจึงดับทุกข์ได้เรียกว่านิพพานายะคือเย็นคำว่านิพพานแปลว่าเย็นเป็นคำของมนุษย์สมัยนั้นใช้กันอยู่หรือใช้กันอยู่ก่อนพุทธกาลคำว่านิพพานแปลว่าเย็นเมื่อไรมีความร้อนดับลงไปเป็นความเย็นก็เรียกว่ามันนิพพานเพื่อเข้าใจคำนี้ได้ชัดแจ้งจริงๆก็ควรจะรู้ถึงเรื่องของคำนี้ที่มีการใช้กันอยู่ถ้าที่กล่าวไว้ในพระบาลีที่จะหาพบก็กระเบื้องที่เอาออกมาจากเตาเผามันแดงมันขาวมันเหลืองแล้วมันแดงแล้วมันดำกระเบื้องนั้นนิพพานมีคำบาลีใช่อย่างนี้แปลว่าของที่มันร้อนเนี่ยลุกเป็นไฟพอเย็นลงดำลงนี่ก็เรียกว่ามันนิพพานแสดงว่าไอ้คำนิพพานคำนี้ใช้กับวัตถุสิ่งของก็ได้จนทานไฟแดงๆเย็นลงก็เรียกมันนิพพานกระเบื้องเผาไฟร้อนชวนลุกจัดเย็นลงดับดำลงไปก็เรียกว่ามันนิพพานแม้ของร้อนไม่ถึงขนาดนั้นเช่นข้าวปลาอาหารที่จะกินถ้ามันร้อนอยู่มันกินไม่ได้ก็ต้องรอให้นิพพานเสียก่อนคำว่านิพพานถึงใช้แม้ในครัวเพราะมันหุงข้าวต้มแกงถ้ามันร้อนอยู่ยังกินไม่ได้ต้องรอให้นิพพานเสียก่อน นี่นิพพานนี่ใช้กับวัตถุสิ่งของก็ได้อย่างนี้มีที่บางแห่งคำว่านิพพานใช้กับสัตว์เดรัจฉานที่เขาฝึกดีแล้วหมดฤทธิ์หมดอันตรายหมดพยศร้ายแล้วก็เรียกว่าสัตว์ตัวนั้นมันนิพพานนั้นก็ว่าสัตว์ไล่มาจากป่าฝึกจนเป็นสัตว์บ้านไม่มีอันตรายแล้วก็เรียกว่ามันนิพพานนี่คำว่านิพพานแปลว่าเย็นใช้กับสัตว์เดรัจฉานทีนี้ก็ขึ้นมาถึงเรื่องจิตใจถ้าจิตใจมันเย็นมันก็เป็นนิพพานมีข้อความในพระบาลีว่าใช่หมายถึงความเย็นอกเย็นใจหญิงสาวคนหนึ่งเห็นพระสิทธัตถะแล้วก็ร้องออกมาว่าบุรุษนี้ถ้าเป็นลูกของใครแม่ของเขาก็จะเย็นอกเย็นใจพ่อของเขาก็จะเย็นอกเย็นใจถ้าเขาเป็นสามีของใครภรรยานั่นก็จะเย็นอกเย็นใจคำว่าเย็นอกเย็นใจนั่นคือคำว่านิพพานนี่นิพพานชั่วขณะหรือในระยะอันสั้นหรือว่าในขนาดอันไม่สมบูรณ์ก็เรียกว่านิพพานได้นั้นความเย็นอกเย็นใจของคนเราก็เรียกว่านิพพานได้เหมือนกันนี่เพื่อใช้เข้าใจคำว่านิพพานได้ง่ายๆได้ครบถ้วนก็ให้ถือความหมายของคำว่าเย็นเย็นนั้นไว้ให้ได้เย็นอกเย็นใจตามธรรมดานี่ก็เรียกว่านิพพานได้เหมือนกันแต่มันเล็กน้อยหรือมันในระยะสั้นมันไม่เหมือนกับเย็นอกเย็นใจเพราะว่ามันหมดกิเลสแต่เราก็สามารถจะเทียบเคียงกันได้ว่าที่มันเย็นอกเย็นใจนั่นน่ะมันดีกว่าร้อนอกร้อนใจชีวิตที่เยือกเย็นนี่มันดีกว่าชีวิตที่ราวร้อนชีวิตที่เยือกเย็นนั้นมันอยู่กับพระนิพพานชีวิตที่ราวร้อนนั้นมันอยู่กับกิเลสแต่บางทีกิเลสมันก็หลอกได้เหมือนกันหลอกให้เห็นเป็นของเย็นไปก็มีจึงเกิดมีคนเขาพวกหนึ่งระบุกามารมณ์ที่สมบูรณ์ว่าเป็นนิพพานเพราะว่ากามารมณ์นั่นเมื่อได้มาก็ทำให้หยุดความคลายจะได้เป็นความเย็นชนิดหนึ่งแต่ไม่จริงเป็นของหลอกลวงคนก็ยังโง่ยังเคล้าหลงเอากามารมณ์ว่าเป็นนิพพานก็มีนี่ก็ปรากฏอยู่ในพระบาลีสำหรับคนพวกหนึ่งเขาถือเอากามารมณ์ว่าเป็นนิพพานถ้าได้กามารมณ์ตามที่ต้องการมันก็หยุดความกระหายได้ขณะหนึ่งก็เป็นนิพพานเขาถือว่านี่เป็นนิพพานอย่างแท้จริงเพราะเขาไม่รู้ลัทธิที่ถือว่ากามารมณ์เป็นนิพพานนี่มีสมาชิกมากมันได้ยินว่าในประเทศอินเดียก็ยังเหลืออยู่ซุกซุกซ่อนๆอยู่มันไม่จริง ต่อมาคนเขาพบยิ่งขึ้นไปกว่านั้นว่าฌานสมาธิต่างหากที่เย็นกว่ากามารมณ์คนพวกนี้ก็ถือเอาฌานโดยเฉพาะจตุทัชฌานว่าเป็นพระนิพพานกันอยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็มีอยู่ในครั้งพุทธกาลเอาจตุทัชฌานเป็นนิพพานเป็นที่รู้กันแพร่หลายจะเอาปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเป็นนิพพานก็ได้เพราะมันก็ยังเย็นเหมือนกันหรือเลยไปกว่านั้นเอาอรูปฌานเป็นนิพพานก็มีอยู่เป็นที่สุดแห่งทุกข์พระพุทธเจ้าก่อนแต่จะเป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นพระสิทธัตถะอยู่ก็ไปเที่ยวศึกษาในสำนักเหล่านี้แต่ทรงพบว่ามันยังไม่ถึงขนาดที่จะเป็นนิพพานจริงจึงละอาจารย์เหล่านั้นเสียซึ่งเราก็ได้ยินได้ฟังในเรื่องพุทธประวัติว่าไปเคยศึกษากับอาจารย์ชื่ออลาระดาบทบ้างอุทกะดาบทบ้าง แล้วก็พิสูจน์ให้อาจารย์เหล่านั้นรู้ว่ายังไม่จริงยังไม่ถึงขีดสุดจึงออกไปแสวงหาของพระองค์เองจนพบว่าไอ้ความสิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวงนั้นเป็นนิพพานนี่เย็นจริงเย็นเด็ดขาดเย็นถึงที่สุดนี่คือนิพพานคำว่านิพพานเป็นคำพูดธรรมดาธรรมดาก็หมายถึงเย็นของอะไรก็ได้แต่เมื่อมาใช้ในทางพระศาสนาจะถึงระดับสูงสุดแล้วก็หมายถึงสิ้นกิเลสหมดกิเลสแล้วก็เย็นจริงสิ้นกรรมอยู่เหนือกรรมแล้วก็เย็นจริงนี่คือนิพพานแท้จริงที่จะได้รับจากมัชฌิมาปฏิปทาที่ถูกต้องและสมบูรณ์พวกเราก็มีมัชฌิมาปฏิปทาชนิดที่ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วก็เป็นไปเพื่อนิพพานก็คือนิพพานชนิดนี้เป็นนิพพานที่ถ้าจริงโดยอาศัยหนทางคือมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ประการที่พระพุทธองค์ทรงนำมาเปิดเผยมาแสดงมาจำแนกแจกแจงมาบอกให้เป็นครั้งแรกในวันเพ็ญอาสาฬหปุณณมีคือวันที่ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งคล้ายกับวันนี้แล้วเราก็มาทำพิธีบูชาเรียกว่าบูชาธรรมะในวันอาสาฬหปุณณมีคือบูชามัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางอันประกอบด้วยองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์สารถือว่ามรรคไม่มีองค์8ประการในที่บางแห่งเรียกกทัตรัตยิ่งกว่านั้นก็เรียกว่าสัมมาสมาธิอันมีบริขาร7ถ้าจะบางคนก็ได้เคยฟังแล้วแต่ส่วนมากคงยังไม่เคยได้ยินเลยซ้ำไปว่าสัมมาสมาธิมีบริขาร7นั่นคืออย่างไรเดี๋ยวนี้ก็จะไม่พูดทั้ง7ทั้ง8พร้อมกันยกเอาสัมมาสมาธิเป็นส่วนสำคัญเรียกว่าเป็นตัวเรื่องของเรื่องแล้วที่เหลืออีก7 คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสตินี่เอาเป็นบริวารของสัมมาสมาธิจึงใช้คำเรียกใหม่ว่าสัมมาสมาธิมีบริขาร7คือมีบริวาร7นั่นเองยกสัมมาสมาธิเป็นหลักนอกนั้นเป็นบริวารของสัมมาสมาธิหมดนี่ก็มีเหตุผลอยู่เพราะว่าตัวสัมมาสมาธินั่นแหละสำเร็จประโยชน์ในการกำจัดมารโดยตรงสัมมาทิฏฐิไม่จะเป็นญาณเป็นความรู้มันก็เรียกว่าเป็นกองทัพหน้าไม่ใช่กองทัพหลวงเป็นกองทัพหน้าแล้วก็มีกองทัพช่วยเหลือกองทัพอุดหนุนกองทัพอะไรอีกมากเครื่องมือเครื่องใช้อีกมากกองทัพหลวงโดยแท้จริงนั่นคือสมาธิหรือสมาธิให้เอาองค์สุดท้ายเป็นตัวยืนโรงเอาตัวนอกนั้นคือ7องค์นั้นเป็นบริขารของสัมมาสมาธิเสียก็มีแม้อย่างนี้ก็ยังเรียกได้ว่าอริยมรรคมีองค์8อยู่นั่นแหละแต่ว่าจัดรูปร่างกันเสียใหม่เหมือนกับกองทัพมีสัมมาสมาธิเป็นทัพหลวงนอกนั้นเป็นทัพหน้าบ้างปีกใต้ปีกขวาบ้างไปตามเรื่องแล้วก็ฆ่ามารได้เหมือนกัน เรามารู้กันเสียให้หลายแง่หลายมุมก็จะดีกว่าว่ามัชฌิมาปฏิปทาตามปกติคือมรรคมีองค์8กลมเกลียวกันแต่บางทีท่านก็เรียกว่าสัมมาสมาธิมีบริขาร7นี่ก็ได้เหมือนกันแหละไม่ต้องเชื่อใครไปคิดดูก็เห็นได้เองอาตมาต้องการแต่จะให้ท่านทั้งหลายได้ทราบกันในวันนี้เป็นพิเศษว่าเรามีเรื่องมัชฌิมาปฏิปทา เป็นเรื่องสำคัญเป็นใจความสำคัญของวันนี้ที่ประกอบพิธีอาสาฬหบูชาทำความเข้าใจให้ถึงที่สุดชมเชยกันให้ถึงที่สุดพูดจาปรึกษาหารือกันให้ถึงที่สุดในการที่จะมีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตหรือประกอบกันอยู่กับชีวิตถ้าว่ามัชฌิมาปฏิปทามาประกอบกันอยู่กับชีวิตแล้วมันก็จะเป็นชีวิตที่บาปอกุศลเกาะกุมไม่ได้เหมือนกับหม้อโป่งหายคว่ำจะแล้วน้ำมันขังอยู่ไม่ได้มัชฌิมาปฏิปทาช่วยได้มากถึงอย่างนี้โดยไม่ต้องเจตนาถ้าหายมันคว่ำหม้อมันคว่ำน้ำมันก็ออกเองโดยไม่ต้องมีใครเจตนาถ้าชีวิตนี้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอกุศลมันก็ไหลออกไปเองโดยไม่ต้องมีเจตนามันก็เป็นไปลึกซึ้งถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นโลกุตตรธรรมอยู่เนื้อความมีเจตนามีศีลก็มีศีลบริสุทธิ์แท้จริงชนิดที่อยู่เนื้อเจตนามีสมาธิก็แท้จริงอยู่เนื้อเจตนามีปัญญามีสติอะไรก็ล้วนแต่สูงสุดเนื้อเจตนาเรียกว่ามันเป็นไปเพื่อพระนิพพานโดยประการฉะนี้เรียกว่าหนทางไปนิพพานวันนี้พระองค์ทรงชี้ทางทรงมอบหมายทางทางไปไหนทางไปนิพพานทำไมจึงไปนิพพานเพราะว่ามันไม่ติดที่ไหนมันไม่ติดที่นั่นไม่ติดที่นี่ไม่ติดซ้ายไม่ติดขวาไม่ติดอะไรเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ติดในเวทนาซึ่งเป็นของยั่วให้ติดอย่างยิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเป็นตังเหนียวจะล่อใจให้ติดเหมือนกับเวทนาเดี๋ยวนี้ไม่ติดในเวทนามันก็ไปได้นั่นแหละคือทางไม่ติดในเวทนาก็ไม่เกิดกิเลสไม่ติดในกิเลสเรียกรวบยอดทีเดียวก็ได้ว่าไม่ติดในวัฏฏะไม่ติดในวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารคือวงกลมกลมอยู่ด้วยกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมแล้วก็เป็นเหตุให้ได้เกิดผลกรรมเสวยผลกรรมแล้วก็เกิดกิเลสอีกแล้วก็ทำกรรมอีกมีผลกรรมอีกเสวยผลกรรมเกิดกิเลสอีกวนเป็นวงกลมอย่างนี้นี่เรียกว่าติดมากติดในวัฏสงสารถูกขังกักขังอยู่ในวัฏสงสารในทางไปนิพพานนั่นมันทำลายวัฏฏะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรจะติดธรรมะที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานมีลักษณะอย่างนี้นั่นก็เรียกว่าหนทางหนทางไปสู่พระนิพพานพูดได้โดยไม่ต้องกลัวผิดว่าวันนี้เรามาประชุมกันเพื่อพูดจากันถึงเรื่องหนทางที่จะไปพระนิพพานนิพพานนี่ไม่ต้องไปถึงได้โดยไม่ต้องไปถ้าไปมันไปที่อื่นถึงนิพพานนั่นคือดับมันเสียที่นี่ดับมันเสียที่ตรงนี้ดับความร้อนให้หมดไปความเย็นก็เกิดขึ้นแทนมันจึงไม่ต้องไป นิพพานไม่ถึงได้โดยการไปยิ่งไปยิ่งไม่ถึงยิ่งไปนั่นเพราะว่ามันโง่มันไปหลงยึดติดในสิ่งใดมันก็เที่ยววิ่งหาไปวิ่งมาเที่ยววิ่งหามันก็ไม่ถึงมันก็ไม่ได้ถ้ารู้ว่าความร้อนมันอยู่ที่ตรงนี้มันเป็นกิเลสเป็นบาปเป็นอกุศลมันก็ดับมันเสียเรียมหน้าของมัชฌิมาปฏิปทามันก็ถึงได้ที่ตรงนี้โดยไม่ต้องเดินฟังแล้วมันก็น่าหัวว่าไม่ต้องเดินมันก็ถึงยิ่งเดินยิ่งไม่ถึงไม่ต้องเดินมันก็ถึงได้ที่ตรงนี้คือดับมันเสียสิ่งใดที่เป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอิทัปปัจจตาก็ดับมันเสียก็หยุดมันเสียก็เป็นความดับแห่งความทุกข์โดยประการทั้งปวงเนี่ยทางไปนิพพานคนที่ว่าเองสันนิษฐานเอาเองก็คงจะหลับตาเห็นว่าเป็นทองยาวขาวไปไกลเฟื่อยไปทีเดียวนั่นแหละมันเป็นมโนภาพผิดๆแล้ว ถ้าว่ามีความคิดที่ถูกต้องมันเห็นว่าดับไอ้สิ่งที่ลุกโตงอยู่เสียคือสังขารที่เป็นการปรุงแต่งมีอาการปรุงแต่งลุกโตงอยู่ที่นี่เป็นกิเลสก็ร้อนเป็นความเกิดแก่เจ็บตายมันก็ทุกข์มันมีความร้อนมันมีความทุกข์มันไม่สงบเย็นดับเสียได้ซึ่งไฟกิเลสและไฟทุกข์แล้วมันก็เป็นนิพพานคือเย็นลงไปที่นี่แสดงไว้โดยนัยยะแห่งมัชฌิมาปฏิปทาหรือองค์แปดแห่งความถูกต้องประกอบกันขึ้นเป็นอริยมรรคประเสริฐเป็นเรื่องสำคัญเป็นสิ่งสำคัญของวันอาสาลหะปุณณมีที่เรามาประชุมกันที่นี่เพื่อประกอบพิธีอาสาลหะบูชาโดยนัยยะดังที่กล่าวมาหวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมีความเห็นแจ้งเพิ่มขึ้นในเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาให้สมกันกับข้อที่ว่าเราทำอาสาฬหบูชากันทุกปีทุกปีอย่าให้มันย่ำเท้าอยู่ที่เดียวเลยให้มันมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีแสงสว่างมากขึ้นเกิดจักษุมากขึ้นเกิดญาณมากขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความสงบระงับรู้ยิ่งเห็นจริงเป็นไปเพื่อพระนิพพานเรื่องก็จะได้รับผลสมคุ้มค่าในการที่มาประกอบพิธีดังที่กล่าวนี้อาตมาหวังอย่างนี้จึงได้พูดอย่างนี้จึงได้พูดโดยเรื่องนี้ในลักษณะอย่างนี้เป็นปุพพาปรลำดับต่อจากเรื่องที่บรรยายแล้วเมื่อตอนเย็นมันก็เป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องของขวัญที่พระองค์ทรงประทานให้ในวันนี้สำหรับเป็นเครื่องกำจัดมารจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ต้องเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์มนุษย์ต้องมีให้ได้มีให้มากจนถึงกับกำจัดความทุกข์ได้สิ้นเชิงการถึงนิพพานก็มีได้สมตามความมุ่งหมายของการเป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนา การบรรยายก็พอสมควรแก่เวลาอาตมาก็ขอยุติการบรรยายในครั้งนี้ไหว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้